Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Starting lineup for you! Γιαννάκη, στο αφιερώνω αυτό το τραγούδι, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Συχαίνω με τον εαυτό μου που σ' αγαπάει. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Είναι εκπομπή του μπάσκετ, την καλησπέρα μας. Με καλή διάθεση όσο μπορούμε. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα.
Τόσο μπορούμε, γιατί το πες, έχεις κανένα.
Γιατί ρε Γιάννα, και εσύ δεν έχεις προβλήματα, δηλαδή.
Όλοι έχουν προβλήματα.
Άρα, γι' αυτό λέω όσο μπορούμε.
Κάτι,
τι είμαστε, ζούμε σε άλλη χώρα.
Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει.
Άλλο
δεν,
ότι έχουμε
δεν
καλή
υπάρχει
διάθεση.
Ζωή χωρίς προβλήματα. Πες με έναν άνθρωπο να έχει προβλήματα.
Μ' αρέσει, γιατί είσαι φιλοσοφημένος. Σωστό και αυτό, ναι, μπράβο.
Άλλωστε, όπως θυμάσαι, το περσινό θέμα, γιατί φέτος στη Χαλκίδα είμαστε μαζί με τον Γιώργο Πρίντεζη. Πέρσι που ήμουνα στη Χαλκίδα με το Διαμαντίδη, το Στεργάκο και μιλήσαμε ένα θέμα, λέει να μην παρακαλάτε για λιγότερες δυσκολίες, αλλά να επιχειρείτε να έχετε περισσότερες δυνατότητες. Γιατί οι δυσκολίες θα έρθουν στη ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις μια ζωή χωρίς δυσκολίες. Άρα το θέμα είναι να προπονείσαι και να, να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες. Δηλαδή, τι θες, να πας ταξίδι με καράβι από εδώ μέχρι το. Μέχρι την Αμερική και να μην έχει κύμα ποτέ. Δεν γίνεται αυτό.
Όχι. Μην έχει παγόβουνο όμως.
Θα αποκτήσεις να αποκτήσεις δυνατότητες.
Γιαννάκη, με διακόπτης. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί με τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο και ο φίλος μας ο coach, ο Χρήστος Γιαννόπουλος, στην κονσόλα του ήχου, στο 54160 Sport κοινό και το μήνυμα. Και μέσω Facebook και Instagram μας βρίσκεται, το ξέρετε πια, 24 δευτερόλεπτα ή 24 seconds στο Instagram. Είναι πολλοί φίλοι, είναι χιλιάδες πλέον. Και η παρέα έχει μεγαλώσει και γνωρίζουμε κόσμο από διάφορα μέρη του πλανήτη. Από Γερμανία, από Αμερική μας στέλνουν μηνύματα, από Σουηδία τα παιδιά, από τα νησιά μας, από την Πελοπόννησο, από πάρα πολύ κόσμο δεχόμαστε μηνύματα και τους ευχαριστούμε θερμά. Να έχουμε καλές γιορτές, να έχουμε υγεία. Αυτή είναι η ευχή. Να αντέχετε όσο περισσότερο μπορείτε, να είστε γεροί και δυνατοί. Σήμερα γιορτάζει ο Μπάνε. Έχει γενέθλια ο Μπάνε Πρέλεβιτς.
Ναι, το στείλε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το στείλε ο Κώστας, έτσι, ο φίλος μας, και μας το θύμισε.
Σωστό.
Μην μου πεις ότι είσαι έτοιμος. Ότι...
Θα του στείλω μήνυμα του Μπάνε, μήπως βγει στην εκπομπή. Για κλείσε μια στιγμή. Για κλείσε μια στιγμή.
Ο Μπάνε βγήκε, βγήκε και χθες,
ναι,
στο All Star Game και μίλησε αρκετά. Γιατί ήταν στην ομάδα.
Στο
group των 30
top
παικτών.
30.
Ναι, ναι.
Είχε διαρροές στο top 30, όχι όσον αφορά τις απουσίες που ήταν ηχηρές, ενώ τις φυσικές παρουσίες, αλλά είχε αθλητές που θα έπρεπε να είναι και δεν ήταν. Ήδη, ας πούμε, αρκετοί
εξαρτάται τι σημαίνει.
Στέλνουν τα μηνύματά τους και αναφέρουν τουλάχιστον 2-3 ονόματα. Για παράδειγμα, ένας φίλος μου έστειλε το όνομα του Ιμπραήμ Κουτουλάη. Ένας άλλος φίλος μου έστειλε το όνομα του Γιώργου Σιγάλα.
Το συζητήσαμε μαζί και το Σιγάλα χθες κάποια στιγμή.
Ναι. Και οι φίλοι της εκπομπής τι γνώμη έχουν, ας πούμε. Είδαν τους 30 και τους ακούσαν και στην Era Sport, τους διάβασαν και στην site.
Το. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν τους ανέδειξε ο Εσάκη, είναι με ψηφοφορία.
Ναι, με ψηφοφορία.
Έτσι, άρα το να κρίνουμε την ψηφοφορία. Ναι. Έτσι, άλλο να πεις και αυτός ίσως θα μπορούσε. Αφού δεν το ψήφισα, τι να κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν θέμα ότι έκανε επιλογή ομοσπονδιακός τεχνικός και κάλεσε αυτούς.
Mm-hmm.
Αυτοί ψηφίστηκαν από τον κόσμο.
Σωστό.
Εντάξει, άρα σεβόμαστε την ετοιμιγωρία. Σίγουρα θα μπορούσαν να είναι και άλλοι, αλλά νομίζω ότι εν γέννη ήταν οι παίκτες, μάλλον όλοι οι παίκτες που ήταν, άφησαν στίγμα, άφησαν αποτύπωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, το επαγγελματικό. Και ορθώς ήταν. Τώρα θα μπορούσαν να είναι 30 ή κάποιος που ήταν 31ος, ας πούμε, και δεν ήταν στους 30, είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, εντάξει, δεν νομίζω ότι σηκώνει πολύ συζήτηση στο All Star Game.
Μόνο γκρίνια σηκώνει.
Ναι, γκρίνια σηκώνει, αλλά
δεν θέλω σήμερα.
Δεν χρειάζεται.
Πάλι γκρίνια.
Δεν χρειάζεται.
Δεν θέλω.
Ήταν κακή ημέρα, έπρεπε χ κατευθείαν αυτή τη μέρα να μην γίνει. Ή τουλάχιστον, γιατί επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά, που λέγανε γιατί. Και εσύ κάποια στιγμή είχες πει για την παραμονή, αλλά θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε την Παρασκευή και γύρισε Σάββατο μεσημέρι. Τι θα γίνουν. Κατάλαβες, δεν έβγαινε.
Όχι, ήταν κακό το timing.
Ναι.
Γενικώς.
Ή άλλη μέρα, το λιγότερο κακό θα μπορούσε να ήταν άλλη ώρα.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω. Τώρα, εδώ ήταν θέμα συνεργασίας.
Εγώ θα πω 2-3 μόνο γεγονότα και θα τελειώσει η συζήτηση. Σε όποιον άρεσε, άρεσε, σε όποιον δεν άρεσε, δεν άρεσε. Μου έκανε εντύπωση. Δεν θα πω θετική αρνητική. Μου έκανε εντύπωση όμως. Το ότι την προηγούμενη μέρα ο Διαμαντίδης ήταν στο All Star της Κύπρου, ότι την ίδια μέρα ο Πρίντεζης φωτογραφήθηκε και το διασκέδασε ο άνθρωπος και του έστειλε μήνυμα είσαι και τυχεράκιας που είδε τον τελικό στο Κατάρ μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας. Ότι την ίδια μέρα κόσμος έφευγε στα τελευταία δεκάλεπτα για να προλάβει το Μουντιάλ και την ίδια μέρα στο τελευταίο δεκάλεπτο το χρονόμετρο έτρεχε και από τα 9 λεπτά πήγε στα 6, από τα 6 στα 3 και το μάτς τελείωσε σε χρόνο ντετέ. Για να προλάβουν έτσι λίγο να σώσουν όσα δεν σώζονται. Και μπροστά μου μου είπε ο Βεζένκοφ, ο MVP του All-Star Game, σε παρακαλώ μη μου κάνεις ερώτηση, θα με αφήσει εκτός αυτοκινήτου ο Λαρετζάκης και θα χάσουμε όχι μόνο το πρώτο ημίχρονο αλλά και το δεύτερο. Θέλω να πω ότι και οι παίκτες βιάζονταν. Δεν μπορώ να πω ότι οι παίκτες το έκαναν αγκαρία. Το διασκέδασαν, ειδικά οι Αμερικανοί. Είχαν την πλάκα τους, τα καρφώματά τους, το χαβαλέ τους. Οι διαγωνισμοί, ok, ειδικά των τριπώντων, των καρφώματων δεν μ' άρεσε. Εγώ καρφώνω καλύτερα, αν με βάλει σε τραμπολίνο. Πιο θεαματικός θα είμαι. Αλλά ήταν λίγο βιαστικό όλο το σύστημα. Αυτό. Αν έχεις να προσθέσεις κάτι, αν δεν σε κάλυψα, πολύ ευχαρίστως.
Όχι, μακάρι, δεν έχω να πω τίποτα. Απλά εγώ χρόνια τώρα, για κάποιο λόγο πιστεύω ότι τέτοιου είδους παιχνίδια δεν είναι στην οτροπία του Έλληνα.
Ναι.
Δηλαδή δεν ταιριάζουν. Είναι περισσότερο θεάματα ναι. που ταιριάζουν στους Αμερικανούς. Πρώτον, γιατί μπορούν να το προσφέρουν. Και δεύτερον, να το υποστηρίξουν, ας το πούμε, με υποδομή, show και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Ξέρεις, ονόματα. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ πέρα είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Και από την άλλη, αγωνιστικά, εγώ δεν μπορώ. Ξέρεις τι, να μου πεις All-Star Game, μην χτυπήσουν, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μου αρέσει, ξέρεις τώρα. Να βλέπω να φεύγουν από τη μέση ή οτιδήποτε. Δεν είπα να παίξει σκληρά. Τέλος πάντων. Εγώ γενικά αυτό θεωρώ. Ότι δεν ταιριάζει στην οτροπία του Έλληνα αυτό του είδος το σόου. Αυτό. Τελεία. Τελεία.
Πρόσεξε με. Να συμπληρώσουμε όσον αφορά τη βράβευση των
και,
30.
Και πιστεύω ότι.
Ότι αφορά στα χρόνια του ΕΣΑΚΕ.
Ναι, ναι.
Από το 92
ναι, γιατί κάποιοι θα
μέχρι θυμώ... σήμερα. Γιατί για παράδειγμα τώρα μας στέλνει ένας φίλος ο Μάκης που είναι σεβαστός και η ώρα και όταν στέλνει το μήνυμά του είναι
για κάποιο σοβαρό
πάντα
λόγο.
Ναι. To the point ότι ο Νουρέγεφ του ελληνικού μπάσκετ Κώστας Πετρόπουλος εκτός βράβευσης ήμαρτον.
Ναι, δεν, ήταν για τα επαγγελματικά από το 92
ναι,
και μετά.
Ναι, έχει προλάβει όμως ο Πετρόπουλος και έχει παίξει και στα πρώτα χρόνια του επαγγελματικού μπάσκετ. Δηλαδή και στο Περιστέρι και στον Απόλλωνα.
Ως προπονητής.
Όχι ως προπονητής. Όχι ως προπονητής.
Α, εννοείς.
Όχι ως προπονητής. Λοιπόν. Ναι, δεν έχει παίξει. Όχι, δεν έχει παίξει.
Αφού...
Δεν έχει παίξει. Δεν έχει παίξει.
Αφού, να σου πω κάτι. Το 89. Ξέρεις γιατί το λέω. Αμέσως το θυμήθηκα.
Να.
Η πρώτη μου αποστολή δημοσιογραφική ήταν το 89. Mm-hmm. Στο Πανευρωπαϊκό Εφήβων. Στο Τίτο Βέρμπας στη Σερβία. Στη Ιουγκοσλαβία ακόμα. Έτσι, όπου ο Κώστας Πετρόπουλος ήταν βοηθός του αείμνηστου Ορέστη Αγγελίδη σε εκείνη την περίφημη φουρνιά Γαλακτερός Αγγελίδης Κορονιός που τον λέγανε Κοπόνιος οι υπόλοιποι Μωραΐτης εκεί είχα γνωρίσει ξέρεις όλους Αυδάλας, όλοι αυτοί ήτανε που έχουν γιους τώρα έτσι έχω φτάσει να ξέρω και τους γιους και να λέω ότι μεγάλωσα. Άρα τότε ήταν συνεργάτης του αείμνηστου.
Ωραία, μη φλιαρούμε. Πάμε στο θέμα Κωστάκη Αντετοκούμπο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε. Το ακούσατε πρώτα εδώ στην Ερασπόρα αυτή την είδηση, στην τελευταία εκπομπή του Γιώργου Παχάκη. Και μας γράφει ο φίλος μας ο Μπιλ ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Αντετοκούμπο λέει όχι σε ελληνική ομάδα. Πρώτο Ολυμπιακός, μετά ο Παναθηναϊκός που σίγουρα τον διεκδίκησε από τη Φενέρ. Η αλήθεια είναι, μη σου πω και τρίτη, αγαπητέ Μπιλ. Γιατί το λέω αυτό, διότι okay, ο Ολυμπιακός τον διεκδίκησε κάποια στιγμή όταν πήγε στη Βιλερμπάν, αλλά έπεσε απευθείας τηλεφώνημα του Τόνι Πάρκερ στο Γιάννη Αντετοκούμπο και τον κέρδισε προφανώς ο πρώην στάρ του NBA. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας, έδωσε τα χέρια μέσω του ατζέντη του Γιώργου Πάνου με τον Αργύρη Πεδουλάκη έπειτα από ένα φιλικό Ελλάδας-Τουρκίας τον Αύγουστο, αλλά τις επόμενες μέρες ενσωματώθηκε στους Chicago Bulls και τώρα δεν θεωρώ, δεν πιστεύω ότι τον διεκδίκησε τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός. Δεν το πιστεύω. Μπορεί να τον σκέφτηκε τον Αντετοκούμπο, αλλά δεν πιστεύω ότι τον διεκδίκησε. Και απ' την άλλη η Φενέρμπαχτσε έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών και τον θεώρησε πολύ πιο χρήσιμο και απαραίτητο Δημήτρης Ιτούδης. Γι' αυτό το λόγο γιατί? Και τον ένταξε το δυναμικό του. Επίσης, μαθαίνω και το είπα και στην εκπομπή του Παχάκη την τελευταία, ότι δεν θα έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος χρονιάς, αλλά θα είναι ένα συμβόλαιο μικρότερης διάρκειας μέχρι ότου επιστρέψει ο Μότλεϊ και βλέπουμε κτλ.
Κάτσε, το πρόβλημα δεν είναι ο Μότλεϊ.
Είναι και
ο Τζεκίρι μπαίνει χειρουργείου.
Το είπαμε.
Και μπαίνει χειρουργείο και θα μείνει αρκετό καιρό.
Παρότι έπαιξε στο τελευταίο ματς Ευρωλίγκας.
Και στην Ευρωλίγκας
και στο πρωτάθλημα που χάσανε.
Χάσανε από την ομάδα του Ρογκαβόπουλου. Γενικά έχει 4 συνεχόμενες ήττες η Φενέρ. Γι' αυτό λέμε ότι για την Ευρωλίγκα να κρατάτε πάντα πισινές, γιατί συμβαίνουν.
Δεν έχασε και η Αρμάνα από την Τρέντο που την έχει κερδίσει ο Προμηθέας.
Ναι.
Άρα όλα συμβαίνουν. Ναι.
Η οποία έδειξε αναλαμπή.
Και για να βλέπουμε λίγο τη δυσκολία στις άλλες λίγκες.
Ναι.
Γιατί η δική μας εδώ η μεγάλη, αν εξαιρέσουμε μία έκπληξη.
2-3 μάτς το χρόνο.
Ναι. Είναι περίπατος τα περισσότερα παιχνίδια.
Μα θυμάσαι τι λέγαμε. Ποιο ήταν το τελευταίο παιχνίδι που είχε. Το τελευταίο που λέγαμε, ας πούμε, ήταν.
Ποιο παιχνίδι? Της Μπαρτσελώνα μέσα στην.
Όχι, ελληνικής ομάδας τώρα. Ποιο ήταν? Τέλος πάντων, γενικά είναι 4 μάτς που πρέπει να προσέξεις.
Τι? Π.χ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που ήταν εύκολο ή Προμηθέας Ολυμπιακός 30.
Ναι, Προμηθέας Ολυμπιακός και άλλο ένα έγινε που ήταν πονηρό παιχνίδι μετά.
Ναι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Όχι. Σχετικά
όχι του Παναθηναϊκού. Τα εντός έδρας μην τα πιάνεις πονηρά. Μόνο τα μεταξύ τους ντέρμπι είναι.
Μέχρι τώρα πάντως την έκπληξη έχει κάνει μόνο ο Άρης στην πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό, όπως και πέρσι. Όπως και πέρσι. Όμως αυτό το αποτέλεσμα λογικά πάντα δεν θα επηρεάσει είτε την κατάταξη είτε το ζευγάρι των τελικών. Έτσι δεν είναι? Λογικά. Το αποτέλεσμα Άρης Παναθηναϊκός δεν θα επηρεάσει το ζευγάρι των τελικών. Λογικά πάντα.
Απλά μπορεί να επηρεάσει το πλεονέκτημα έδρας.
Ναι.
Μόνο αυτό. Αλλά νομίζω το πλεονέκτημα άδρας πια έχει γίνει.
Ναι.
Σπάει σκηνή κορδόνι πια. Δεν είναι. Κάθε χρόνο κερδίζει ο ένας. Δηλαδή και πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει το πρώτο μάτς στην έδρα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα. Αλλά είχε χάσει ήδη από τον Άρη και έχασε το δεύτερο. Δηλαδή έχασε τη ρεβάνς. Και ναι. Πήρε το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός.
Να ξέρεις ότι ο φίλος μου ο Φίβος που είναι μπασκετικός λέει το εξής, ότι γενικά λέει παιδιά, μια ομάδα που χάνει τρεις βασικούς, όπως συνέβη με την Φενέρμπαχτσε.
Δηλαδή, το
μιλάμε για Γουίλμπεκιν, μιλάμε για Μότλεϊ, μιλάμε για Μπιέλτσα που δεν έχει παίξει καθόλου.
Ο Μπιέλτσα δεν έχει χαθεί, δεν έχει παίξει καθόλου.
Δεν έχει παίξει καθόλου, αλλά
δεν έχει παίξει.
Σου ξαναλέω.
Ήταν αίτητη. Άσε, μην μου λες τον Μπιέλτσα.
Σου ξαναλέω, εάν ο Ερυθρός Αστέρας δεν είχε από το ξεκίνημα τον Νέντοβιτς, δεν θα ήταν απώλεια. Ή χτύπα ξύλο αν δεν είχε ο Ολυμπιακός ως Λούκα. Ή αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε από την αρχή τον Παπαγιάννη.
Ναι, αλλά θέλω
να ήταν απουσία.
Ναι, αλλά θέλω να σου εξηγήσω ότι χωρίς τον Μπιέλτσα κέρδιζε παντού.
Άλλο αυτό. Λέει λοιπόν. Δεν το πιάνω λοιπόν τον Μπιέλτσα.
Ο Μπιέλτσα δεν έχει παίξει.
Μπιέλτσα. Λέει ότι δεν μπορείς να την κακολογήσεις μια τέτοια ομάδα. Λέει ο φίλος μας ο Φίβος. Διότι έκανε τρομερό δίμηνο χωρίς να έχει έτοιμη ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και ομάδα 13 παιχτών όπως Real Barcelona. Δηλαδή σου λέει η Φενέρ δεν έχει και 15 παίχτες, 17. Οπότε τη χτύπησαν
ναι, οι τραυματισμοί. Όχι αυτό, οι τραυματισμοί, για να πούμε στο Φίβο, πάντα τους χρησιμοποιούμε. Και λέμε ότι είναι μια εξήγηση.
Τον Ντάισον Πιέρ, που και αυτό είναι απουσία.
Ναι, ναι. Όχι, είναι εξήγηση. Εξήγηση. Δεν λέμε ότι ψάχνουμε για άλλο. Γιατί...
Δεν βάλαμε Μπιμπεροβιτς.
Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι και για την Αρμάνη. Που
να,
πάλι...
Τώρα λες Τζεκίρι χειρουργείο.
Ναι. Η Αρμάνη, και αυτή έχει χάσει παίκτες, άσχετα αν θυμάσαι ότι μετρήσαμε 9 παίκτες που θα τους ήθελαν βασικούς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Ναι.
Που σωστή. Παίζουν. Απλά χάλασε. Το σχήμα το οποίο είχε στο μυαλό του ο Μεσίνα, άλλαξε δηλαδή η ισορροπία, γιατί πάντα όταν ξεκινάς με ένα πλάνο και στην πορεία χαλάει ο ένας, χαλάει ο άλλος, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, γυρίζει ο ένας, ξαναγυρίζει ο άλλος, διαταράσσεται η χημεία της ομάδας δύο φορές. Και όταν τραυματίζεται κάποιος και φεύγει, και όταν επιστρέφει
σωστό.
Μετά.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος μας ο Μιχάλης Λαδόπουλος?
Είναι το γούρι των event.
Ναι, ναι, ναι.
Όπου πηγαίνει γίνονται πολλά.
Έλα, γιατί τώρα, γιατί ξηγες έτσι. Για πες μας κύριε Μιχάλη τι γίνεται. Τον έχουμε αγαπητέ Χρήστο το Μιχάλη Λαδόπουλο. Πάμε ναι. Για Μιχάλη σε ακούμε τώρα στον αέρα.
Δεν το λες και event αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα στο γήπεδο της Καλλιθέας. Εντάξει.
Σικ είναι... που γράφαμε παλιά σε παρένθεση. Σικ.
Ναι, sick, παρένθεση sick, ναι, σωστό, σωστό. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε πει και πριν ότι το παιχνίδι έχει, δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει διακοπή, καθότι δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού εδώ κατά την αποχώρηση της αποστολής. Ρωτήσαμε δηλαδή αν υπάρχει ενδεχόμενο αυτό που είχαν πει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Είχε βγει και ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό μετά το παιχνίδι με τον Γάλλιο που είχε παράπονα από την διαιτησία, όπου είχαν πει ότι θα αποχωρήσουμε εντελώς από το πρωτάθλημα. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό, αν μετά και το σημερινό δηλαδή θα οριστικοποιηθεί η τότε απόφαση, τέλος πάντων, περιοριστικής αποχώρησης του Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα. Όλοι παραπέμπανε στο θα βγει επίσημη ανακοίνωση. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι περιμένουμε τους διαιτητές για να δούμε τι έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνα. Όπως επίσης και ότι ο Ολυμπιακός, με βάση αυτά που ισχύουν των κανονισμών, θα τιμωρηθεί με ήττα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το πιθανότερο είναι, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό, είναι ότι θα μετρήσει το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Δηλαδή το παιχνίδι δεν θα κατακυρωθεί 3-0 υπέρ της Καλυθέας, αλλά 2-1 όπως ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτό δεν είμαι 100% σίγουρος. Θα υπάρξει αφαίρεση 5 βαθμών από το φετινό και άλλων 5 από το επόμενο πρωτάθλημα, και θα υπάρξει και πρόστιμο που φτάνει μέχρι τις 200.000, ενδεχομένως να είναι και το ανώτατο, δηλαδή το πρόστιμο που θα επιβληθεί στον Ολυμπιακό να είναι 200.000 ευρώ. Αυτά είναι αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής. Με ανθρώπους του Ολυμπιακού αυτό που λέγαν ήταν ότι και το γκολ της Ισοφάρης Καλυθέας υπήρχε offside, και επειδή νωρίτερα που με ενημέρωσε ο Θάνος ο Μπλούνας για την ανακοίνωση, για το μάλλον την ανάρτηση στο Instagram που έκανε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραβαπάς, για τον γκολ, είχα πει ότι δεν διαμαρτυρηθήκανε, και ρώτησα, ρε παιδιά, γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε αφού ήταν offside. Λέγεται, εκείνη τη στιγμή ούτε εμείς το καταλάβαμε. Λέει ότι είδαμε μετά στο βίντεο και είναι κανονικό offside. Προφανώς διαμαρτυρία για τον γκολ που δεν μέτρησε, το οποίο, όπως είπαμε και στη μετάδοση, η μπάλα έχει πάει στα δίχτυα από στραβοκλωτσιά παίχτη της Καλυθέας, δηλαδή από λάθος εκτίμηση της φάσης του Ευαγγέλου. Κόντραρε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα. Εκεί λέγανε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι για αρκετά χρονικό διάστημα ο Παπακοσταντίνου δεν ήξερε τι να δώσει. Να δώσει γκολ, να δώσει φάουλ, θα δίνει κόκκινη. Αυτό που είπαμε και εμείς στη μετάδοση, ότι φάνηκε να τα είχε χαμένα. Και εκεί που τα είχε εντελώς χαμένα ήταν στο χρόνο που κράτησε τις καθυστερήσεις. Το είπαμε και πριν, να το επαναλάβουμε και τώρα. Έχει διακοπεί το παιχνίδι στη φάση του ακυρωθέντος γκολ για τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο, γιατί υπάρχουν και αντεγκλήσεις μεταξύ των παικτών και διαμαρτυρίες και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει τραυματισμός παίχτη του Ολυμπιακού περίπου 2 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει και αναγκαστική αλλαγή από τον Ολυμπιακό που χρεώνεται 30 δευτερόλεπτα. Και ο χρόνος που κράτησε καθυστερήσει ο διαιτητής ήταν 2 λεπτά. Έτσι.
Ρεσιτάλ.
Ρεσιτάλ, όντως. Ρεσιτάλ, όντως.
Ήταν σαν το τελευταίο, στην τελευταία περίοδο, για να το δέσουμε με τον μπάσκετ, All Star Game. Που τα 10 λεπτά κράτησαν 2-3.
Που μειωνόταν ο χρόνος.
Με γεωμετρική πρόοδο.
Με γεωμετρική πρόοδο, ναι, ακριβώς. Κάπως έτσι. Θα περιμένουμε και λίγο ακόμα να δούμε τι έχει γράψει στο φύλλο αγώνα. Αν έχει γράψει κάτι από την επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στα αποδυτήρια. Αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε και αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Ο Ολυμπιακός θα τιμωρηθεί, εντάξει, μην προδικάζουμε.
Ναι, αλλά έτσι όπως. Δεν είναι θέμα Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού, αλλά έτσι όπως μας τα περιγράφεις και ο διαιτητής πρέπει να τιμωρηθεί. Δηλαδή, αν έχει κάνει αυτά που μας περιγράφεις, δεν θέλει και συζήτηση.
Δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί και λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ανεπαρκέστατος, όχι ανεπαρκής. Ναι. Και δεν μιλάμε για το τι ήταν offside, τι δεν ήταν άκυρο το γκολ κτλ. Μιλάμε για τη εν γέννη συμπεριφορά του μετά από αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που έγινε από το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού μέχρι και τη στιγμή που οι δύο ομάδες πήραν το δρόμο για τα αποδυτήρια.
Κατάλαβα. Μας περιέγραψες έναν άνθρωπο που είχε τρικυμία κρανίο.
Πολλά μποφορώ όμως, έτσι, έχει μια απλή.
Ωραία. Επειδή όμως και εμείς έχουμε πολύ λίγο χρόνο.
Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε.
Όχι, όχι, χαιρόμαστε να μιλάμε μαζί σου, αλλά έχουμε να πούμε δύο-τρία πραγματάκια και επειδή και εμείς έχουμε λιγότερη ώρα εκπομπή σήμερα, πάμε να τη συνεχίσουμε.
Okay.
Φιλιά, φιλιά, ευχαριστούμε.
Κύριε Μιχάλη.
Καλά, παιδιά.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τον στόλισε το διαιτητή.
Εντάξει, άμα σου λέει αυτά τα πράγματα.
Δεν το έχω δει το μάτι.
Είναι ορισμένα πράγματα που δεν ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα δεις. Άμα στο περιγράφει ο άλλος ότι έχει γίνει έτσι, δεν είναι εκτίμηση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ένα αυτό.
Θυμάσαι τι έλεγες.
Δύο πράγματα. Ήθελα να πω κάτι με αφορμή το All Star Game που είναι φιλοσοφικό.
Ναι.
Έτσι. Ας το All Star Game ταιριάζει, δεν ταιριάζει, κακός ημέρα. Ναι. Θα σου πω κάτι. Τι διαπίστωσες εσύ χθες? Εγώ διαπίστωσα χθες λοιπόν ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, όλοι ας πούμε δεν έπαιξε γιατί ζήτησε ο Παναθηναϊκός επειδή έχει ράματα. Για όσους αναρωτήθηκαν. Έτσι έμεινε και δεν μπήκε καθόλου. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, βλέπε Μπέικον με το που ξεκίνησε, σούταρε τρίποντο μόλις βγήκε από το ζωγραφιστό του κέντρου. ο Williams. Γενικά, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αυτοί, οι ξένοι δηλαδή, ταιριάζουν πιο πολύ στο All-Star Game από τους βασικούς του Ολυμπιακού. Γιατί? Είναι θεαματικός ο Σλούκας, είναι θεαματικός ο Παπα-Νικολάου, είναι θεαματικός ο Λαρετζάκης.
Ή ο Φαλ.
Ή ο Φαλ.
Να, ή ο Γόκαπ.
Ναι, πες ο Γόκαπ.
Δεν είναι.
Δεν είναι. Δεν είναι. Άρα,
αλλά δεν μπορείς και να μην τους... μετα...
Ναι, όχι, άλλο λέω, άλλο λέω.
Οι επιλογές όμως γίνονται
δεν
με
επιλογή.
Ψήφο. Κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, κατάλαβα.
Άλλος τους ταιριάζει.
Όχι, όχι. Τι εννοώ, μήπως αυτό είναι που βλέπουμε και στις ομάδες τους. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα. Εσύ νομίζω την είπες τη φράση ότι πολλές φορές, ειδικά από την απόκτηση του Μπέικον, ναι, έγινε πολύ πιο ανταγωνιστικός, αλλά παίζει και Ινδιάνικο.
Ναι, βέβαια και παίζει.
Δηλαδή, Ινδιάνικο, γιατί ούτε ο Williams είναι παίκτης.
Ναι, ναι, ναι.
Συστήματος.
Όχι.
Έτσι. Μπορεί να είναι να πηδάει πιο ψηλά, αλλά παίκτη συστήματος δεν το λες.
Όχι, όχι.
Και οι ομάδες που δεν έχουν. Άρα ο Ολυμπιακός, χωρίς να έχει παίκτες με τόσα προσόντα που έχει.
Αθλητικά.
Ναι, αθλητικά κλπ. Ήδη σου είπα τέσσερις. Ναι.
Θέαμα.
Είναι πιο. Ως ομάδα.
Είναι πιο ομάδα.
Πιο ομάδα. Ναι.
Είναι πιο ομάδα. Σωστό.
Γιατί έχει ένα σύστημα.
Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε εβδομάδα η οποία ξεκινάει αύριο κιόλας με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Σωστά.
Ναι, ναι.
Γιατί γελάς?
Θυμήθηκα ότι έγραψε το site του ΠΑΟΚ. Και θα σου πω.
Τι. Παίζει... Από ΠΑΟΚ θα ξεκινήσω.
Ναι, το ξέρω.
Με τη ΖΟΝ.
Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη ΖΟΝ.
Στη Γαλλία έξω.
Για να καταλάβετε, προκρίνεται ως τρίτος.
Και έκανε οδύσσια για να φτάσει.
Ναι. Η τη ΖΟΝ έχει προκριθεί ως δεύτερη. Η Μάλαγα ως πρώτη. Για να ξέρετε, παίζει και αύριο και Μάλαγα Σάσαρη.
Σωστά.
Άρα, τι γίνεται? Στον ΠΑΟΚ αρκεί να χάσει, να κερδίσει Μάλαγα τη Σάσαρη. Δηλαδή
αρκεί να μπει στο κήπεδο.
Όχι, να χάσει Σάσαρη,
ναι,
παιδί μου. Από εκεί πέρα, είτε κερδίσει, αν κερδίσει αυτός δεν τον νοιάζει τι θα κάνει Σάσαρη. Από εκεί δεν εξαρτάται. Αλλά αν χάσει Σάσαρη, είτε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είτε χάσει, θα είναι τρίτος και πάει για τη Ρήτας μάλλον.
Σωστά.
Έτσι.
Αν όμως κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ναι, βγαίνει δεύτερος.
Γράφει λοιπόν στο γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ, όταν ενημερώνουν τα σενάρια, λένε. Ο ΠΑΟΚ προκρίνεται με νίκη αυτό, με ήττα, αλλά ταυτόχρονη ήττα της Σάσαρη. Αποκλείεται με ήττα και ταυτόχρονη νίκη της Σάσαρη, αλλά αυτό δεν θα γίνει.
Ναι,
ναι, ωραία, αλλά ωραία, αυτό
ωραία,
δεν θα γίνει.
Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν,
απλά είναι αδιάφορες όμως η Μάλαγα που έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση,
ναι,
έτσι, και φυσικά η Ντιζόν. Που έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη. Δηλαδή δεν χάνει κανείς τη θέση του.
Α, ναι, ναι.
Δηλαδή και οι δύο που παίζουν με το, φιλοξενούν τον ΠΑΟΚ και την Σάσαρη, έτσι είναι αδιάφοροι βαθμολογικά.
Και είπα εγώ, χαζομάρα, είπα ότι μπορεί και δεύτερος. Δεν μπορεί δεύτερος.
Όχι, δεν μπορεί, αφού έχει τρεις
νίκες καθόλου.
Δύο νίκες διαφορά.
Ή τρίτος καθόλου. Σωστό.
Και πάει με Ρήτας για ένα ραντεβού που είναι συνηθισμένο μεταξύ των δύο ομάδων.
Mm-hmm.
Γιατί διασταυρώνται με τον όμιλο του Περιστερίου.
Σωστά.
Να πούμε αυτό.
Το Περιστέρι είναι στην ισοβαθμία μαζί με Ρήτας και Μπνέι Ερζίλια. Παίζει με την Μπνέι Ερζίλια. Τετάρτη αυτή η αναμέτρηση. Και η ΑΕΚ θα παίξει χωρίς κόσμο με την Καρσίγιακα. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Διότι η ΑΕΚ θέλει νίκη με μισό πόντο για να πάρει τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό τον μπέρδεψα πριν με τον άλλο δικέφαλο. Mm-hmm. Σε περίπτωση ήττας θα περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα ανάμεσα σε Ρέτζιο Εμίλια και Βόνη για να κριθεί το μέλλον της στο BCL. Έτσι για να έχετε μια εικόνα. Και ως γνωστόν έχει κερδίσει μέσα έξω τη Ρέτζιο Εμίλια. Όλα αυτά για την ΑΕΚ. Και πάμε να δούμε και λίγο Προμηθέα. Ο Προμηθέας υποδέχεται τη Χάπουελ, Τελ Αβίβ, είναι η ομάδα του Τελ Αβίβ. Ο Προμηθέας έχει 5 νίκες και η Χάπουελ 4. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου Το EuroCup είναι ένα μαραθώνιο. Για το EuroCup, ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή έρχεται από σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Παρίσι με 74-71. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει αρκετά μεγάλη.
Και υπάρχει
συνέπεια, γιατί και τα μάτς που έχει χάσει τα έχει χάσει έπειτα από μάχη.
Υπάρχει και το μαξιλαράκι ότι περάνε 8 από τους 10.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή δεν είναι...
Πέρσι δεν πέρασε όμως.
Μα πέρσι ήταν, αυτό θέλω να πω, ότι στην ουσία στις προγραμματικές δηλώσεις του Μάκη Γιατρά που αποχώρησε στην πορεία, ήταν ότι φέτος να πάμε καλύτερα στην Ευρώπη. Γιατί πλέον με την επιστροφή του Ολυμπιακού, ας πούμε, από πέρσι στη Λίγκα, δεν υπάρχει στόχος ο τελικός, ας πούμε, για καμία από τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή ο τελικός οδεύει προς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Σωστό.
Άρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι, ξέρεις, λέμε αυτό, ο πρωταθλητής του τον 12, πλέον δεν θα πούμε τον 12, θα λέμε τον 10, γιατί είναι οι δύο 12 μετέχουν στο πρωτάθλημα, δεν μετέχουν 14 όπως ήταν παλιά. Και μετά πάμε στην Ευρωλίγκα.
Πάμε Ευρωλίγκα, διότι έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ξεκινάμε την Πέμπτη με τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα. Ανακοινώθηκε ο Φακούντο Καμπάσο. Είπε ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, πρωτού γίνει η ανακοίνωση επίσημη, ότι σαφώς και είναι μια τεράστια μεταγραφή. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες τον Αργεντινό και να τον κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέλος του Ερυθρού Αστέρα. Δεν είπε δηλαδή αν θα παίξει,
ναι, δεν το διευκρίνησε.
Την Πέμπτη με τον Ολυμπιακό. Αυτό το μάτς 9 η ώρα στο ΣΕΦ.
Εδώ να διευκρινίσουμε.
Είχε χάσει πέρσι ο Ολυμπιακός από τον Ερυθρό Αστέρα.
Δύο φορές.
Και πλέον, ναι, δύο φορές.
Και
πλέον, εάν ενσωματωθεί, όχι άμεσα, αλλά τις επόμενες μέρες και ο Καμπάσο μαζί με τον Βιλντόσα, είναι άλλη ομάδα από αυτή που ξεκίνησε στην Ευρωλίγκα.
Φυσικά.
Εντάξει.
Ακριβώς.
Μιλάμε για δύο σταρ που δεν έπιασαν στο NBA, οκ, okay, κανένα πρόβλημα αυτό, αλλά για την Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη.
Όχι, δεν λέει τίποτα, γιατί είναι άλλο πράγμα το ένα, ναι, άλλο το άλλο. Το έχουμε ξεκαθαρίσει.
Και την Παρασκευή, Εφές Ανατολού Παναθηναϊκός, 7:30 στην Κωνσταντινούπολη.
Απλά να προσθέσω για το παιχνίδι του, για τον Ερυθρό Αστέρα, μάλλον, που προέρχεται από μια αναπάντηχη, μάλλον το σερί, του τόσπασε μια ομάδα που γλίτωσε να χειροτερέψει το δικό τη σερί ητών, δηλαδή η Αρμάνη, που πήγε και έρθε μέσα στο Βελιγράδι, ένα. Και δεύτερον, δηλαδή ήταν η πρώτη ήττα επί Ιβάνοβιτς, ναι, αυτή που έγινε,
ναι,
ένα. Και δεύτερον, ότι έχει τραυματιστεί ο Χασάν Μάρτιν, άρα δεν θα παίξει κόντρα στους Ερυθρολεύκους.
Σωστό.
Για θα μείνει αρκετό καιρό έξω.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έχει άποψη για όλα, έκανε μια τοποθέτηση που έχει προκαλέσει συζήτηση στην Ευρώπη.
Και το απάντησε ο Σκαριόλο.
Και το απάντησε και ο Σκαριόλο. Είπε, ρε παιδί μου, ότι μετά τη νίκη της Μονακό επί της Άλμπα με το ζόρι με 92-89 την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι τώρα που τελείωσε το παιχνίδι και έπεσε η σκόνη και τα λοιπά, δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο. Μάλιστα το χαρακτήρισε γελίο, ridiculous, να παίζεις στην Ευρωλίγκα box and one, δηλαδή τέσσερι ζώνη και ένας man to man. Προφανώς εννοώντας τον εαυτό του ως το box and one, το ένα δηλαδή. Του απάντησαν κάποιοι Λιθουανοί και τα λοιπά και διάφοροι άλλοι ότι ναι, αλλά.
Να μας πεις πώς τον βολεύει όμως.
Ναι, πώς τον βολεύει ένα.
Πώς σε βολεύει για να παίξει.
Ότι αυτό βόλεψε την Άλμπα και ήταν ανταγωνιστική.
Δηλαδή, τι δουλειά έχει,
και πρόσεξε, αυτό που του γράψαν κάποιοι και έχουν δίκιο είναι ότι εντάξει, box and one δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε στο επαγγελματικό μπάσκετ.
Ανεβάζει αυτό.
Αλλά έβαλαν ο καθένας από 90 πόντους. Δηλαδή. Δεν ήταν καταστροφή του παιχνιδιού 70-70.
Όχι, ποιος ασχολείται με το παιχνίδι. Την νίκη θέλανε και οι δύο πρώτον.
Ναι.
Ασχολείται κανείς με το παιχνίδι. Δηλαδή, αν
και
έλεγε...
επειδή θυμήθηκαν κάποιοι ότι το έκανε και ο Σκαριόλος στο Ευρωμπάσκετ, ναι, και όχι μόνο η Άλμπα, γράφει ο φίλος μου ο Σκαριόλο ότι. Κάτσε να δω πώς το λέει.
Έλα, σοβαρά τώρα. Είναι δυνατόν να. Δηλαδή, λέει, υπάρχουν και ομάδες που λένε παίζανε κλειστά.
Να.
Δηλαδή, τι θες, μεγάλε, να. Να ανοιχτώ εγώ, ας πούμε, όταν παίζουμε με του. Όταν είμαστε εδώ, μαζεύομαστε πέντε, ο Χρήστος Γιαννόπουλος, εσύ, εγώ.
Λέει λοιπόν ο Σκαριόλο ότι ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Εμείς, λέει, στη Virtus χρησιμοποίησαμε την άμυνα Box and One για 3 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι με τη Μακάμπη και μας έδωσε τη δυνατότητα να ανατρέψουμε την κατάσταση. Βρισκόμασταν πίσω με 7 πόντους και σε αυτό το διάστημα αλλάξαμε το ρυθμό. Προσωπικά, λέει, ποτέ δεν χρησιμοποίησα αυτή την άμυνα για 40 λεπτά, αλλά αν μια ομάδα με το μπάτζετ της Μονακό κερδίζει ένα παιχνίδι στο τελευταίο σουτ, επειδή ο αμυντικός γλίστρησε και δεν μπόρεσε να μαρκάρει το σουτ του Έλιο Κόμπο, τότε αυτό σημαίνει ότι η Άλμπα έκανε πολύ καλή δουλειά. Με την Ισπανία λέει κερδίσαμε το ευρωμπάσκετ χρησιμοποιώντας διάφορα στυλ άμυνας. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει. Αντιλαμβάνομαι, λέει, ότι αυτού του είδους η άμυνα είναι ασφικτική και ενοχλητική. Οπότε καταλαβαίνω την πλευρά του Μάικ, που έπαιξε για 40 λεπτά έχοντας ένα παίκτη να τον πιέζει. Δεν είναι όμορφο. Παρά τα αυτά.
Κάτσε, μισό λεπτό.
Κάτσε, ρε Γιάννα, και ο Σκαριόλο το λέει. Συγγνώμη, δεν έχει τη γνώμη του. Γιατί λες δεν είναι όμορφο, αφού συμφωνεί ο προπονητής.
Ναι, ότι δεν είναι όμορφο.
Είναι και διπλωμάτης, έτσι. Δεν είναι σαν εσένα.
Προφανώς γι' αυτό το λέει.
Παρά τα αυτά, λέει, είμαι σίγουρος ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς σκεφτόταν εναλλακτικές και στρατηγικές για να κάνει αυτή την άμυνα λιγότερο αποτελεσματική. Έτσι είναι το μπάσκετ, πρέπει να προσαρμόζεσαι. Δεν μπορείς να πας στον αντίπαλο προπονητή και να του πεις: μπορείτε να σταματήσει αυτή την άμυνα. Ο Μάικ έχει αρχίσει και ενοχλείται. Εδώ ναι. Ο Σκαριόλ έκανε την πλάκα του. Και λέει λοιπόν ο Τζέιμς, απαντάει: η δήλωσή μου δεν έχει αλλάξει και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Δεν λειτουργήσε, λέει, η άμυνά τους, γιατί έχασαν για ένα πόντο. Δεν ήταν για ένα πόντο, για παραπάνω. Για τρεις. Ανεξάρτητα, λέει, με το αν ήταν κοντά ή όχι, έχασαν.
Ναι,
και το να παίζει, λέει, άμυνα box and one έχει νόημα για να αλλάξει το ρυθμό, αλλά το να το κάνει 40 λεπτά είναι γελίο και άσχημο για τον μπάσκετ. Ούτε, λέει, τρελάθηκα, ούτε ενοχλήθηκα, συμπληρώσε ο Τζέιμς. Ή ό,τι άλλο, λέει, από αυτά προσπαθείτε να με πιέσετε. Απλώς νομίζω ότι ήταν άσχημο μπάσκετ, αυτό είναι όλο. Όλοι έχετε τη γνώμη σας και εγώ τη δική μου. Γι' αυτό είναι εδώ το Twitter και συμφωνώ με τον Mike James ότι έχει την άποψή του και δεν κρύβεται. Και μακάρι να ήταν και άλλοι σαν τον Mike James να έλεγαν τη γνώμη τους δημόσια και να μην το έκαναν σε πηγαδάκια ή σε chat.
Να μας πει βέβαια πώς παίρνει φαόλ χωρίς να τον ακουμπάει κανείς συνέχεια σε σου τριών πόντων ή. Πόσες φορές.
Αυτό με τα βάρες, λες.
Και με τα βάρες εκεί δεν ήταν φαόλ τελικά. Άστο. Απλά έκανε βλακία ο Ταβάρες που δεν χρειαζόταν να βγει για να δώσει δικαίωμα στους διαιτητές να σφυρίξουν το φάουλ.
Ναι.
Να σφυρίξουν φάουλ, όχι ναι. Το φάουλ. Ναι. Να σφυρίξουν φάουλ. Γιατί ο Τζέιμς όταν σηκώνεται ξαπλώνει με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει χώρο και οριζόντια.
Σωστό.
Και σίγουρα εκεί θα τον βρεις αμέσως κοντά.
Σωστό. Για να μην το ξεχάσουμε και το έχουμε πει εδώ και καιρό στην Ερασπορ, όσοι ακούν την εκπομπή το καταλαβαίνουν και το θυμούνται. Έτσι, κύριε Χρήστο, το επόμενο Final Four κλείδωσε για το Κάουνας και μάλιστα. Θα μου ευχηθείτε χρόνια πολλά, διότι 21 Μαΐου είναι ο τελικός που έχω και τη γιορτή μου. Πρώτο Θεός θα είμαστε εκεί. Και 19 του μηνός είναι η ημιτελική.
Ποιος πρώτα εγώ?
Πρώτο Θεός. Θα είμαστε εκεί.
Τι?
Εντάξει.
Συγγνώμη.
Γιατί ρε Γιάννακη, δεν πήγαμε και πέρσι? Δεν κατάλαβα.
Όχι.
Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος, λέει, αλλά πάλι MVP του αντιπάλου το πεντάρι. Αυτή τη φορά ο Βέσελη, γράφει ο Διονύσης. Ποιος ευθύνεται, ο Παπαγιάννης είναι θέμα ομαδικής άμυνας?
Και
τα δύο. Ναι. Και τα δύο. Και ομαδική άμυνα, η οποία είναι λίγο μπάτε σκύλια, λέστε, στην περιφερειακή γραμμή, αλλά και στη front line. Ορισμένες φορές, και θα το πω με δίκαινα στεϊσμό, και αν είναι και πετυχημένο το αστείο. Ορισμένες φορές η front line του Παναθηναϊκού είναι πιο soft και το βιτάμ.
Βέβαια πρέπει να βάλεις και το Williams στη front line, γιατί και ο Williams είναι στην άμυνα.
Και τα τεσσάρια βάζω.
Ναι.
Sorry.
Όχι,
και
γιατί
τα τεσσάρια βάζω. Η front line δεν είναι μόνο δύο ψηλοί.
Το τραβάει συνέχεια ο Παπαγιάννης.
Μισό λεπτάκι.
Αλλά
η front
Williams
line είναι και τα τεσσάρια.
Ο Williams δεν έβγαζε ούτε.
Δηλαδή η Μπαρτσελόνα δεν είχε μόνο πεντάρια.
Ναι. Ο Williams δεν
είχε
έβγαζε...
και Κάλινιτς που πόσταρε και τελικά παρόλα αυτά και το έκανε ντέρμπι ο Παναθηναϊκός. Και με τόσους καλούς παίκτες που έχει η Μπαρτσελόνα.
Η Μπαρτσελόνα.
Διότι αν βάλεις τη frontline της Μπαρτσελόνα, θα πρέπει να μην παίξεις. Ένα. Και δεύτερον, και αλλού πάει αυτή η φράση. Θυμάσαι μήπως τη frontline της Αρμανί? Έχεις δει τη θέση της Αρμανί? Όταν πήρε Μπράντον Ντέιβις από Μπαρτσελόνα, όταν πήρε Φόικτμαν από Τσεσεκά, τεσσαροπεντάρι με τρομερό τρίποντο, κράτησε τον Χάινς, έχει Ντατόμε, έχει Μέλι. Και είπαμε, πω, τι frontline είναι αυτή. Και είναι τελευταία η Αρμάνη. Άρα όλα ανατρέπονται στην Ευρωλίγκα.
Ακριβώς.
Και μπορεί να χάσεις από όλους.
Και υπάρχει αυτή η λογική που λέει ότι στην Ευρωλίγκα κάθε χρόνο πρέπει να συνηθίζουμε ότι κάποια από τις ακριβές ομάδες κάτι δεν θα τις πάει καλά, στη χημεία, στο χτίσιμο, στην ισορροπία κλπ. Ή στους τραυματισμούς, θέλετε. Στους τραυματισμούς.
Λοιπόν, για να
και κάποια έκπληξη θα πεταχτεί.
Μπαμ και μπούμι κουμπουριές, 8 μπανιάκ.
Συγχαρητήρια.
Από 7-8.
Συγχαρητήρια.
Εντάξει, θα πάρει πάλι αβάντζο κάποιες μέρες.
Η εκπομπή ηχογραφείται?
Όχι. Αν και νομίζω μπορούν να την ακούσουν. Έχουν βρει κάποιο κόλπο, κάποια μαμούνια και την ακούνε την εκπομπή. Λοιπόν, 20 μέρες
γιατί,
πάλι και
γιατί,
τα λοιπά.
Γιατί
αλλά 20 μέρες έχουν αρχίσει για άλλα μπαν εδώ και 10 μέρες.
Ήδη. Όχι, γιατί θεωρώ ότι
μακάρι
στην ΑΕΚ γενικά έχουν σύνδρομο καταδίωξης. Και δεν καταλαβαίνω.
Όχι σε όλη την ΑΕΚ.
Όχι.
Κάποιοι. Κάποιοι στην ΑΕΚ.
Λοιπόν, δηλαδή όταν είπαμε για τα επεισόδια.
Ο Βιλντόσα δηλώνει ότι με τον Καμπάσο θα μπούμε στα play-off της Ευρωλίγκας.
Γιατί αποκλείεται.
Γιατί να μπει, δεν μπορεί να το δηλώσει το ρόστερ του Ερυθρός Αστέρας για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Γράφουν οι Σέρβοι. Γιατί, για να δούμε γιατί. Στα πιτς. Έχει επιβληθεί μπαν.
Στο Ερυθρός Αστέρας.
Και δεν μπορούν να τον δηλώσουν. Να το το.
Ένα μπαν έχει.
Να το το αγκαθάκι. Έχει ένα μπαν και δεν μπορεί να δηλώσει παίχτη. Ο Ερυθρός Αστέρας. Θα πληρωεί τα παγκουίτα. Θα πληρώσει δηλαδή. Και θα τον βάλει στο ρόστερ.
Εντάξει, το θέμα είναι το εξής όμως. Δεν σου κάνει εντύπωση. Εδώ υπάρχει. Γι' αυτό σου λέω ότι πολλά πράγματα είναι περίεργα.
Τι.
Έχει μπαν. Εντάξει, ναι. Και κάνει μεταγραφή στην οποία δεδηλωμένα τουλάχιστον. Νομίζω θα το δώσει αφού το έκανε για να κάνει αντιπρόταση.
Πόσα λεφτά.
Για να ματσάρει.
Ναι.
Το 1.800 από το βρίσκει.
Εσύ πιστεύεις, Ρε Γιάννη, ότι η Ρεάλ, άμα ήθελε, θα ματσάρει την προσφορά. Δηλαδή έχει ένα τελείωτο μπάτζετ.
Βράστα αυτό η Ρεάλ.
Εγώ πιστεύω δεν ήθελε.
Δεν ήθελε.
Για κάποιο λόγο.
Για τη Ρεάλ σου μιλάω εγώ.
Ναι. Όχι, κατάλαβα που θέλετε να πει.
Πού τα βρίσκει τα λεφτά η.
Δεν ξέρω.
Μήπως υπάρχει και βοήθεια, γιατί θυμίζω.
Πού να ξέρω, Ρε Γιάννη.
Θυμίζω τι βαριές κουβέντες έχουν ανταλλάξει οι πρόεδροι της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα στα μεταξύ τους παιχνίδια και μιλάνε. Σου επαναλαμβάνω, εδώ πέρα αυτά που γίνονται είναι παιδική χαρά. Δηλαδή είναι εγωισμοί και πώς το λένε, παιδιαρίσματα.
Πού?
Στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός παλιά.
Α, ναι.
Ήταν παιδιαρίσματα αυτά και αστεία. Παιδική χαρά.
Ενώ στο Σερβία.
Στη Σερβία μιλάμε για χοντρό παρασκήνιο. Δηλαδή από κυβερνητικά
στελέχη
μέχρι οτιδήποτε.
Εταιρείες.
Εδώ είναι τώρα εγωισμός και να κάνουμε κανένα άλλοτε πετυχημένο, άλλοτε κρύο χιούμορ και τέτοια.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
Το μόνο άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, ξέρεις, η τοξικότητα χτυπάει σε επεισόδια. Τα επεισόδια είναι που μας χαλάνε. Τα υπόλοιπα.
Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον γίγαντα αυτόν, που είναι Αριανός. Ο Αυτοκράτορας sold out παιχνίδια και συνεργασία με τη Σχεδία. Έχει ανακοινώσει ωραία πράγματα. Η ΚΑΕΑΡΙΣ, που παρότι το γεγονός ότι δεν έχει βασικό χρηματοδότη, καταφέρνει και βρίσκει πάντα τη λύση, γιατί έχει και το μεγάλο όπλο, το γεμάτο γήπεδο. Μέσα σε μία ώρα μπορεί να γεμίσει το παλέ από 5.000 Αριανούς.
Και ο Άρης, βέβαια, πρέπει να πούμε, έτσι για να είμαστε και δίκαιοι, γιατί επειδή έχω ακούσει πάρα πολύ κλάμα από διάφορες ομάδες, έτσι, και ο Άρης επί Ιωαννίδη έπαιρνε διάφορες διαφημίσεις, επιχορηγήσεις και τέτοια.
Ναι.
Ωραία.
Ο φίλος μας ο Νίκος έχει μια γνώμη ότι καλύτερα να ξαναγίνει, όπως έγινε και στην Κύπρο δηλαδή, το είδαμε, ξένοι και Έλληνες στο All-Star Game για να έχει χαβαλέ για το ποιος θα κερδίσει. Όπως παλιά, που είχαν το πάθος και το κίνητρο να κερδίσουν οι μεν τους δε, Έλληνες ξένοι. Τώρα το κάναμε λίγο, αλλά NBA.
Ναι, που με αρχηγό
κάποιον. Τιμ Βεζένκοφ, Τιμ Παπαγιάννης.
Ναι, και βέβαια τις ομάδες διάλεξαν οι παίκτες.
Εγώ θα πω, τρομάρα μας το κάναμε NBA. Και δεν κρινιάζω. Και να περάσει το σχολείο, αγαπητέ.
Να περάσει. Λοιπόν, NBA, να πούμε ότι τα κατάφεραν οι Celtics να ανεβάσουν στην πρώτη θέση τους Bucks. Γιατί έχασαν χθες. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν δύο αγώνες περισσότερους. Αλλά στην ουσία τι έχουν? Μία ήττα, ας πάρουμε έτσι.
Έχασαν από τον Μπανκέρο,
ναι.
Άρα Βοστόνη Ορλάντο 92-95.
Ο Μπράουν
31 έβαλε ο Μπανκέρο.
Και 24 ο Μπράουν για τους Celtics.
Ωραία.
Επίσης
έβαλαν μαζί πόσους? 80 τόσους ο Ντουράντ με τον Ήρβινγκ. Ο Κέβιν Ντουράντ έβαλε 43 και ο Ήρβινγκ 38. Και νίκησαν οι Brooklyn Nets μέσα στο Detroit από 20 πόντους διαφορά που είχαν στο πρώτο ημίχρονο, 124-121.
Ο Πούλ έπαιξε και για τον Γκάρι 43 πόντους και πέρασαν 126-110 από τους Raptors.
Ωραία.
Οι Warriors. Και η μεγάλη εμφάνιση του Jokic, που όλοι παρομοιάζουν τους αριθμούς του.
Έλα, δευτερόλεπτα έχουμε.
Τους αριθμούς του.
40-27-10.
Chamberlain. 40-27 rebound, 10 assist.
119-115 νίκησαν τους Hornets. Οι Lakers με φοβερή εμφάνιση στο τέλος, και LeBron που έβαλε 33-119-117 τους Wizards. Ο Kyle Kuzma έχασε το νικητήριο σουτ, το τρίποντο κατά της παλιάς της ομάδας, έχει 22 με 16 rebound. Και ένα μάτς μας ξέφυγε, Minnesota Chicago 150-126. Σφυρίζω και έληξε, κύριε Αποστολόπουλε. Ευχαριστούμε, κύριε Τεντόπουλε, για τη συμμετοχή σήμερα. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια χαρά σε όλους.
Γεια χαρά. You see